Породженный душпастырский визит у Польши нанес православный архиепископ Нижнего Дуная Кассиан с румынского патриархату. Большая часть владыка с Румынии провел на Белостотчине. Разом с первым иерархом православной церкви у Польши митрополитом Савом владыка Кассиан удельничал у религийных урочистостях памяти святого Гьоба Пачаевского на Святой горы Храбарцы, наведал православные храмы города Бельск-Подлавский. А так само, супольно с митрополитом Савом владыка Кассиан узначали святую литургию у приходе щиты Дзенчалова с нагоды свята усечения головы пророка Яна Хрестителя, поводле старого стилу. Згаданае свята ў шчытах заўсёды мела ўрачысты характар. У той жа дзень абавязвае вернікаў пост, а ў цэрквах моліцца за загінувшых у ваенных канфліктах. Архіепіскап Ніжнага Дуная Касьян сустрэўся таксама ў Гайнаўцы з архіепіскапам Гайнаўскім Міранам, ваенным ардынарыям у польскім войску. Адзін дзень сваёй пабылкі на Беластоцчыне правёў ён у самым Беластоку, дзе сустракаўся з архіепіскапам Беластоцкім Якавам ды зведаў праваслаўныя пяць храмаў горада. Апошнія два дні пабылкі румынскага госця правёў ён у Варшаве, дзе ў Марія Магдалінскім кафедральным саборы удзельнічаў у рэлігійных урачыстасцях свята паднясення крыжа Гасподняга, тамака акурат паводле новага стылу. З Беластока Юрка Лашчынскі.